Ja, jeg vil prøve meg litt grann på Filippa-brevet. Vi hadde jo det for noen år siden her, kapittel for kapittel. Nå blir ikke dette akkurat på den måten, men litt tanker derifra. Jeg skal legge ut et sånt lite skrift på internett, men det blir ikke før etter neste gang. Filippi var jo en by. Den var en såkalt romersk koloni, står det i apostelgjerningene 16 og vers 12. Og han var plassert langs ei hovedåra mellom Asia og Europa. Og det var en by som bestod av mange folkegrupper, mange bakgrunner når det gjaldt yrke og sosial bakgrunn, så det var en mangfoldighet av folk i den byen. De fikk oppleve det store, at evangeliet kom til byen med Paulus og hans medarbeidere. Og folk ble vitne til dette budskap sin forvandlende kraft. De hadde plutselig naboer som levde et nytt liv. I det fellesskapet de var i, så ble det plutselig folk som levde et nytt liv. Så de så at det budskapet som de hadde hørt hadde en forvandlende makt. Og de så også at evangeliet bokstavelig talt hadde en frigjørende kraft med seg, for de så det som skjedde i Filippis fengsel. Hendelsen i det såkalte innerste fangehull der i Filippi. Evangeliet har en forløsende, en utfriende kraft i seg. Og de som tok imot evangeliet og frelsen som evangeliet taler om, de fikk da starta et nytt liv. Det begynte en ny tidsrekning i livet deres. Det er det Paulus kaller for evangeliets tid i kapittel 4. Evangeliet er et budskap, det har et løfte om et borgerskap i himmelen, og at Gud skal lede sitt folk dit. Det er jo haugavis med folk nå som kjemper en desperat kamp om å få et norsk statsborgerskap, fordi de har fått den forståelse at det følger mange fordeler med å ha et norsk statsborgerskap. Og det har de jo. Men her er et annet statsborgerskap som heter det himmelske, der du slipper å stå i asylkø, og der det er ikke årelange prosesser det å ta imot evangeliet. Det å ta imot dette borgerskapet. Det står jo i 3.20 at vi, vårt hjemland i himlene, egentlig så står det vårt borgerskap i himlene. Og Paulus, han, når han bruker det uttrykket, så er det med helt klar referanse til det romerske borgerskapet som han selv hadde. Og at Filippi var en romersk koloni. Men vi har vårt hjemland, vårt borgerskap i himlene, og derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle. På en ny skal på en måte denne forvandlende kraft som evangeliet har i våre liv, den skal på en måte ikke bare vise seg på det indre plan, men den skal vise seg også faktisk helt ut på det ytre plan. Han som skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med hans herlighetslegeme. Ved den kraft han har til å legge alle ting under seg, ikke bare kjøtets aldringsprosess, og til slutt så går det jo den veien med oss alle hvis vi får leve en stund, at Herren ikke kommer igjen, at vi går i forråtnelse. Ikke bare det, men det, han kan underlegge seg det indre kreftet som er i oss, slik at hele vårt indre menneske og det som er blir under hans likhet, under hans styre. under hans herredømme. Du vet, disse her supermaktene, de kan gå inn i et land og vinne militært. Men det er ikke sikkert de har vunnet folket. Folkets hjerte. Jesus, når det står om at han vinner, så vinner han ikke militært, men han vinner hjerter. Jo, de som tror på han. Det står at Gud skal lette sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Var Roma rikt? Roma innehadde en fenomenal jordisk rikdom på denne tid. Men her var det en annen rikdom, Guds rikdom, herlighet. En såkalt romersk koloni, som altså byen Filippi hadde blitt utnevnt av keiser Augustus til å være en romersk koloni. Og det betyr at byen skulle være en slags modell eller en reproduksjon i liten skala av selve Roma. Både på det ytre planet når det gjelder bygning og arkitektur, og også når det gjelder sine seremonier og sitt rent borgerlige liv. Og byen sto under Rom sin beskyttelse i tilfelle angrep eller det kom opprør, og noen som ville angripe byen, så var den under Roms beskyttelse. Og Paulus, han spiller på disse forholdene her da. I kapittel 1 og vers 27 så står det: «Se bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig.» Mer bokstavelig står det der at hver borgere som er evangeliet verdig. La vårt liv være en gjenspeiling av at vi er borgere av det himmelske. Like som deres liv skulle være en slags gjenspeiling av at de var romerske borgere. Og det som jeg leste fra 3:20, vi har vårt rike, vårt hjemland, vårt imperium, om du vil. Borgerskap i himlene. Og derfra venter vi han som har kraft til å underlegge seg alle ting. Det han gir beskyttelse, og han gir rettigheter. I kapittel 4 vers 7 så står det om Guds fred som overgår all forstand, som skal bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Guds fred skal bevare. Ordet der, måten det er uttrykt på gresk, så er det uttrykk for en garnison, så det heter, på et militært uttrykk, som skal bevare oss ifra ytre angrep og indre opprør. Og det er hentyder sannsynligvis fortsatt til disse romerske kolonier som ble beskyttet av den romerske hærmakt. Du kan si Roms beskyttelse, statusen som romersk koloni, skulle skape trygghet. Det skulle gjøre at de skulle kunne leve uten bekymring der. Bekymring av ulik slag som ellers ville stjele tankene, røve hjertefreden. Guds fred, det er en garnison, en militær garnison, for å bevare hjerter og tanker. Og det som er beskyttelsesplassen her, den trygge plassen her, det er i Kristus Jesus. Guds fred. Guds fred. Augustus, som hadde gitt den Filippi en status som romersk koloni, han hadde jo innledet det som heter Pax Romana, den store romerske freden. Det var en tid med relativt lite krig og opprør og sånne ting. Det var mange episoder rundt om, men det ble kalt litt før Jesu fødsel og fremover en 100-årstid for den romerske freden. Til denne byen kom altså evangeliet, Og med evangeliet kom en ny tid, en ny tilværelse, en ny tidsrekning. Det kan sammenligne, det at evangeliet kom dit kan sammenlignes med det som skjedde når Israels barn fikk et nytt liv i Egypt, når de ble utløst fra slaveriet under farao og egypterne. De ble frigjort, men de ble frigjort til at de skulle starte på en vandring, en ny tidsrekning. De skulle regne året sitt fra den forløsningsdagen, og så skulle de regne tiden framover. Og de begynte en vandring mot det landet som Gud hadde sagt de skulle gå til. Det begynte en tid. Men det viste seg ganske fort at dette går ikke bare på skinnet, som jeg sier. Sant? Det går ikke liksom bare helt av seg selv. Det ruller ikke bare helt av seg selv. Du må sette deg i bevegelse. Og det kan bli kamper. Og det kan bli noe du må arbeide for. Og det kan bli satt krav for å bevare dette. Det viste seg å være vanskelig å holde fast på dette løftet som Gud gav der fremme om det, at de skulle inn i Kanans land og for oss dette himmelske riket. Til tross for at de så seg bare bitte litt tilbake, så var den mektige frelsen, den mektige forløsningen fra faraos herredømme, egypternes slaveri, den var like bak dem. De hadde opplevd av de fleste som var med ute. Men likevel så ble det ganske fort vanskelig for dem å tenke det at Herren skulle føre dem gjennom ørkenen og inn i Kanans land når de skulle innta dette landet. Det var ikke liksom før begynt å sette seg i bevegelse før, nei, dette blir vanskelig. De ble utfordret av mer nærliggende behov og begjæringer. Og så var det mange, som Paulus sier her, mange som vandrer, som er fiender av Kristi kors. De er opptatt med helt andre ting enn det å vente på Kristus ifra himlene. Og så gjør de sin innflytelse gjeldende også overfor oss. Så brevet, hva er hovedtanken i brevet til filipperne? Jeg tror det har med egentlig, det handler om kampen for å bevare evangeliet. Det er kampen for å bevare evangeliet. Det er for at dette evangeliets tid skal løpe henover og enda opp i Kristi store frelse. Han ber for dem i første kapittel og sier til dem at fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn eller fellesskap med meg i arbeidet for evangeliet. Fra første dag. Og han ber for dem, og han takker for dem med glede, står det. Jeg nevnte her på onsdag at som regel når vi ber om bønneemne, så er det gjerne noe trist eller noe vanskelig eller noe negativt. Men Paulus, han ba også for disse med glede, for den framgangen de hadde vist, for det fellesskapet de hadde vist med han i evangeliet. Og han ba for at dette måtte ytterligere styrkes og fylles med kunnskap, så de kunne være sterke i dette arbeidet for evangeliet. De ble ikke bare frelst ved å ta imot evangeliet, men de ble med i et felles arbeid for evangeliet. De ble ikke bare Paulus sine medarbeidere, de ble Guds og Kristi medarbeidere. Det må et arbeid til for å bevare og utbre evangeliet. Og det er ikke Guds tanke at det er noen få utvalgte liksom av oss som skal sitte med dette arbeidet alene. Men det er Guds tanke at vi alle skal være med i et fellesskap med andre for å bevare evangeliet iblant oss selv og for å være med også å utbre evangeliet til andre. Evangeliet betyr jo det glade budskap. Ja, hvis du tar imot et glad budskap, hva skjer med deg da? Ja, det er naturlig. Jeg tenker på det av og til. Du kan få en telefon, og så tar du av røret, og så hører du telefonen. Og så er andre enden noen som forteller noe trist, noe sørgelikt, noe som har gått galt eller et eller annet sånt. Og så liksom kjenner du selv at ansiktet ditt forandrer litt grann fasong, og du kjenner liksom det er liksom en sorg som kommer inn i deg. Andre ganger tar du røret, og så da hører du liksom det sprudlende liv i andre enden som forteller noe stort, noe gledeligt. Og du kjenner selv at ja, det virker på ansiktet ditt. Hvis det stod en i samme rommet, så sier du, oi, jeg så du ble så glad, hva var det som ble sagt? Evangeliet betyr det glade budskap, og derfor er Filipperbrevet fullt av glede. Det gleder, gleder, gleder i alle bauer og kanter. Fordi det glade budskap formidler glede. Det her er sånn bibelquiz, så jeg har held på med en i tanken. Altså, jeg har ikke begynt å skrive på den, men liksom et spørsmål derfra, et spørsmål derfra. Et spørsmål for Filipperbrevet var at Filipperbrevet er fullt av glede, sprudlende glede. Men det er en ting som frambringer tårer i Paulus i dette brevet. Hva er det? Hvor tid ser vi tårene i ansiktet på Paulus i dette brevet? Og det er bibelkvisten. Svaret er i slutten på kapittel 3. Det er når Paulus ser mange som vandrer som er fiender av Kristi kors, slike som ikke bryr seg om Guds løfter, men lever bare for denne verden. Når han observerer at det er mange som vandrer slik, så sier han det at han observerer, han ser på dette og sier dette med tårer. Det er jo også han taler jo litt om dette med sorg også i forbindelse med sykdommen til Epafroditus, i forbindelse med sykdom og død for en nær medarbeider. Han slapp å oppleve at Epafroditus død, for Herren, sier han, forbarmer seg over oss, for at jeg ikke skulle ha sorg på sorg. Men i denne sorgen stråler evangeliets håp fram og gjennom, for det er en avgrunn mellom det å ha sorg med håp og det å ha sorg uten håp. Det er to helt forskjellige verden. Det er det vi opplever i begravelser, kanskje i vår egen slekt, når det er begravelse med håp og når det er begravelse uten håp. Det er som en avgrunn mellom de to tingene. Evangeliet er på en måte å legge ut på en reise tilsvarende den som Israels barn la ut på. Og han, når det gjelder disse her filipperne, så sier han at han var fullt viss på at han som begynte en god gjerning i de skulle fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Her er på en måte en begynnelse ved Jesu kors, og her er en avslutning ved Jesu Kristi dag, hans åpenbaring, hans gjenkomst. Og mellom de to punktene så er evangeliet på ei reise. Og han begrunner sin forsikring om at de er på rett kurs og at de skal bli bevarte. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte. For dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. Å ta imot evangeliet, det er å på en måte tre inn og bli stående i Guds nåde. Og tanken er det at du skal bli stående der for tid og for evighet i Guds nåde. Nåden skal ikke opphøre når du er på den andre side. Du skal stå i Guds nåde for evig. Og du skal stå der i nåden, skal du stå sammen med Paulus og de andre apostlene, sammen med de medtroende. Men når han taler om dette, så bruker han forskjellige uttrykk i forbundet med evangeliet. Han taler om å arbeide for evangeliet, å forsvare evangeliet, å stadfeste evangeliet. Bare i noen få vers der i kapittel 1. Og les meg videre utover, så står det tale om, å leve et liv som er verdig for Kristi evangelium. Det står om å stå fast i ei ånd, og med ei sjel, kjempe for trua på evangeliet, kjempe for det. Det står om ei tjeneste for evangeliet. Det står om en som kjempet i evangeliet. Og han bruker i kapittel 4 og vers 15, så bruker han et uttrykk som heter evangeliets tid. Det er noe vi kan lure på, som jeg for så vidt ofte lurer på. Og det er, hvorfor skal vi arbeide? Hvorfor skal vi forsvare? Hvorfor skal vi stadfeste? Hvorfor skal vi stå fast? Hvorfor skal vi kjempe? Hvorfor skal vi tjene? Og hvorfor skal vi leve et liv som avspeiler evangeliet? Hvorfor skal vi gjøre det? Det er jo som, kunne ikke Gud ha fikset dette på en annen måte? Her er jo, og hvorfor skal vi oppleve at det er så mange krefter som vil ta bort trua på evangeliets løfte om Guds rike? Og få oss til å leve for, og få menneskene til å leve for tingene i denne verden? Hvorfor har Gud arrangert dette slik? Jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det, men jeg tror at det er slik at Gud vil ha på en måte en slags bevis, om du vil, et slags vitnesbyrd, noe som gir uttrykk for hva som egentlig bor i vårt hjerte. Ja, men vet ikke Gud det da? Gud vet jo hva som egentlig bor i vårt hjerte. Han kjenner oss ut og inn. Så sånn sett så trenger han ikke, men likevel så ønsker han det at vi skal i ulike situasjoner som vi møter her i verden, skal vi vise hvor er vår lojalitet. Tror vi virkelig på han? Har vi kommet til tro på han fordi at Gud har kalt oss? Er det det vi egentlig vil? Er det det vi egentlig ønsker? Og det er jo slik i alle forhold. Alle, også mellommenneskelige forhold, blir satt på prøve. Og dere som er gift og ektemake her, det er klart at forholdet til ektemaken blir satt på prøve i mange situasjoner. Og du må vise hvem du er lojal mot. Vise din lojalitet mot din ektemake. Og vise at du er annerledes enn mange andre som ikke har en slik lojalitet. Han sier i 5. Mosebok 8 at du skal komme i hu hele den veien Herren din Gud har ført deg i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg, og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Ja, men visste ikke Gud dette her? Jo, Gud visste det, men det var nødvendig at det også kom til uttrykk gjennom via reelle hendelser, via reelle ting. Og vi kan lese da i andre Mosebok og store deler av fjerde Mosebok om de mange episoder der trua på evangeliet ble satt på prøve. Hvis vi overfører dette til Filipperbrevet, så kan vi kanskje si det slik at ja, hvis vi stod der ute i ørkenen sammen med Israels barn, så skulle vi kanskje si det, ja, men skal vi bare glemme det som er bak og strekke oss ut etter det som er foran, det som Gud har lovt at vi skal gå til, strekke oss ut imot det, trekke armene, blikket, sans og sinn og hjerte og hele vårt inderlige vesen, kan du si, skal vi strekke oss fram imot det landet som Gud har kalt oss til, den seierspris, jager mot målet som Paulus taler om, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Eller skal vi la være å bry oss om Kristi kors, om hans forløsningsverk? Skal vi ha buken til Gud, altså de mer nærliggende behov, og fylle buken og trakte bare til de jordiske ting? Det er to måter å leve på. Kampen i 4. Mosebok sto mellom de som trodde på evangeliet om Gud, om det landet Gud hadde lovt i, og de som sa at nei, dette er egentlig ikke virkelighet, dette er egentlig bare fantasier, og om det var et sånt land, så er det i hvert fall uoppnåelig for oss. Og så gjorde de noe annet. De talte negativt om dette framtidige land, eller de nevnte det kanskje i det hele tatt ikke. Det ble ikke nevnt. Og så begynte de å framstille Egypt, livet i Egypt, sine lyse sider. De glemte alle de mørke sider. De undertrykte sannheten om Egypt. Og så begynte de bare å tale om de lyse sider og sa at ja, men det var der vi skulle være. Der hadde vi jo alt opp. Der var det så greit alt. Det var der vi skulle være. Det er ikke så ulikt vår situasjon. Det å tro på Jesu gjenkomst, det å tro på et rike der Jesus regjerer. Ikke det eventyr vi snakker om? Det er jo eventyraktig, sånn sett. Sånn. Hva så fornuftig det egentlig er det? Nei, la oss nyte av verden og leve etter våre lyster så langt som råd er, mens vi kan. Så lenge vi har penger til det, og helse til det, og alder til det, og så videre, sånn, så bare dur på alt vi kan. Ja. Eller skal vi tro? Det er der kampen står, også i dag. Men det er et merkelig ting som stråler fram i denne kampen for evangeliet, når vi leser i Filipperbrevet. Og det er den ufattelige glede som strømmer ut av de som er med i denne kampen. Jeg er med på dette, sier Paulus. Jeg legger meg på alteret, men jeg legger meg på alteret med jubel. Jeg offrer et jubeloffer for Herren. Det som i 3. Mosebok, så var det forskjellige typer offer, syndoffer og sånt, som tok bort folkets synder. Men det var også noen frivillige offer, stod det. Det var noe som kalles for matoffer, drikkoffer, takkoffer. Og det brukte et uttrykk i Salme 27, jubeloffer. Og det er noe merkelig, det å kjempe for evangeliet, det å stå i denne kampen at for troen på evangeliet, da føler jeg nok en veldig glede med det. Da føler jeg en styrke med det. Da føler jeg liksom at du blir inspirert på en måte av å være med i dette. Det glade budskap. Og som vi, dette her som vi fritt kan ta imot, og så kan vi være med og arbeide for det, forsvare det, stadfeste det, kjempe det, stride for det, tjene for det med glede. Og Filipperbrevet er fullt av evangeliet, og derfor er det fullt av glede. Vi kan be med glede. Vi kan glede oss over evangeliets forkynnelse, hvordan det måtte forkynnes. Og det vil alltid bli forkynt steder i verden. Det er jeg helt overbevist om. Det skal aldri komme en så mørk periode i verden at det er ingen som forkynner evangeliet. På en eller annen måte skal det forkynnes. Vi kan glede oss på vår måte hvis dette er med å gi oss og andre framgang i troen. Glede oss i evangeliet når våre omstendigheter blir vanskelige. Å være med og glede andre med den glede vi selv har fått, det erfarer jo alle som er med og glede andre. Glede oss over å kunne møtes, se hverandre igjen. Glede dere i Herren alltid. Det står ikke glede dere i omgivelsene, men glede dere i Herren alltid, og Herren er for evig den samme. Og det er jo klart det at de hadde sett det. Når Paulus og Silas sang lovsanger i det innerste fangehull, så var det ikke fordi de gleder seg i sine omstendigheter. Det var altså en stank, det var et totalt mørke, og det er en stank og hyl og skrik og forferdelse i deres omgivelser. Men de var i stand til å synge lovsanger enda til under slike omgivelser. Men det var i Herren. Hadde ikke de hatt Herren, så hadde det aldri blitt slik. Det var i Herren. Vi ser også i kapittel 4 der at Paulus han får anledning til å se litt grann inn i de himmelske protokoller, inn i livets bok. Og så ser han noen navn der i Filippi. Han ser, jeg vet ikke om Gud lot han kikke over skuldrene og inn i protokollene i himmelen, men det ser nesten slik ut. Og så ser han disse navnene som står i livets bok, og så blir han så ufattelig glad. Han ser både sitt navn står der, men ikke bare det, men han ser disse medarbeiderne i Filippi sine navn står der. Og når han liksom ser disse navnene til sine medarbeidere, noen gir han navn på, de aller fleste gir han ikke navn på videre selv, men han har sett navnene til sine medtroende i livets bok. Og så tenker han på alle de privilegier som følger med det, og så gleder han seg. Og så sier han at Herren er nær. Det er like om hjørnet der. Vi ble minnet her om disse som rodde i Johannes 6, som var ute, og så var vinden var imot, og bølgene var imot, og været var imot, men de hang på årene. Plutselig var Jesus der, og så var de fremme. Det skjer plutselig er det i Jesus der, og så er vi fremme. Det taler om tjeneste, evangeliets tjeneste og evangeliets tjenere av dette brevet. Grunnlaget for hele evangeliet er jo at Kristus Jesus gav avkall på å være i Guds skikkelse og tok en tjeners skikkelse på seg. Men det var tjenere som brakte ut budskapet om Kristus Jesus. Det var Paulus, Kristi Jesu tjener. Da står om han der at han, det samme rekkefølgen, Kristus Jesus. Kristus er den opphøyde Messias, han på tronen som er konge og regjerer, den salvede. Jesus, det er det navnet han fikk i verden. Så det taler om å gå ned. Paulus, han ble Kristi Jesu tjener. Det var en som heter Timoteus, som også er betegnet som en tjener her. Han stod sammen med Paulus i tjenesten for evangeliet i kapittel 2. Det var en som heter Epafroditus. Det står om han at han sette sitt liv på spill for å kunne utfylle Paulus sitt savn av deg i tjenesten. Han ble oppfylleren av det som står i begynnelsen på kapittel 2, der det står om å akte andre høyere enn seg selv og se på andres beste. Epafroditus, han akta livet sitt for mindre verd enn det å kunne være i tjenesten og utfylle Paulus sitt savn av dem i tjenesten. Det er ganske sterke greier der. Han satte sitt liv på spill, står det i siste verset. Han tok en sjanse. For da, han akta sitt eget liv for mindre enn det å ta den sjansen som han gjorde der. For å tjene andre. og se til andres beste. Og så var det alle disse da som stilte på lokalplan i Filippi. Ingen er overflødige. Det betyr veldig mye. Tenk hva det betyr for en forsamling, for en flokk, bare at du møter opp. Ditt blotte oppmøte, så betyr det noe. Møter du ikke opp, det er ikke naturlig, faktisk, å ikke møte opp i en forsamling sammen med andre troende. Det står at det var en evangeliets første tid, står det i 4:15. Kanskje den første tid, da er det veldig entusiasme, da er det veldig mye liv, da er det veldig mye røre. Vi leser vekkelseshistoriene i forskjellige land, også i vårt land. Og ser den iver og den glød og den begeistring og alt entusiasme som følte med. I evangeliets første tid, når det er vekkelse og så videre. Men disse i Filippi var i ferd med å gå inn i en annen fase av evangeliets tid, som krevde kanskje litt andre ting. Utholdenhet, trofasthet. På samme måte som Israels barns vandring til Kanaan hadde ulike faser med ulike prøvelser, så kan evangeliets tid by på ulike utfordringer til ulike tider. Og disse ting må møtes med trofasthet, utholdenhet, holde fast på løftet i Kristus Jesus, samles med andre troende, styrke hverandre. I kapittel 2 og vers 21 så står det om å søke det som hører Kristus Jesus til, og ikke sitt eget. Hva hører Kristus Jesus til? Kan du nevne noe som hører Kristus Jesus til, som du skal søke? Vel, det er sikkert mange ting, men jeg vet i hvert fall en ting som hører Kristus Jesus til, og det er de andre troende. Menigheten og forsamlingen hører Kristus Jesus til. Det er blant de ting som hører han til. Og måtte vi trofast søke den, og ikke vårt eget, ikke tenke på at nei, i dag gidder jeg ikke. Jeg må tenke på meg selv i dag. Ja, ja. Det er noen ting å tenke på for oss alle. Det er et tjenersinn som det taler om her. Det er et veldig sentralt ord i Filippabrevet, det ordet sinn, sinnelag. Og det er et verb som på gresk visstnok innebærer både å tenke og observere, se og observere ting, og kjenne og føle på ting med innlevelse, og så gjøre noe og handle. Det ordet sinn innebærer visst alle disse tre ting. Det var en engelskmann jeg hørte som skulle prøve å definere dette, og han sa at det betyr think, feel, do. Og han var en også lærd mann. Et helt praktisk eksempel på dette er i kapittel 4, vers 10, der de hadde hørt at Paulus satt i fengsel, og de tenkte på det. Og de kjente det slik at han hadde behov for støtte. Og så handlet de ved å sende det han trengte. De praktiserte kapittel 2 og vers 4 om å ikke se hver på sitt eget beste, men også enhver har andres gagn for øye. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som så nøden, og så kom han ned og fornedret seg selv og gav seg selv. Han tenkte ikke på sitt eget beste i den forstand, men han kom ned og han gav sitt eget liv for oss. Det er dette sinn som var i Kristus Jesus. Ja, jeg må tro jeg begynner å tenke på sula opp og ro til lands, som de sa fiskerne ute i Ås i gamle dager. Jeg vet ikke om de unge vet hva som er og hva det betyr å sula opp og ro til lands, men når de var ute med robåten og hadde snøret ute, så tenkte de, så de på klokken, nei, nå var det på tide å komme hjem. Så da tok de inn snøret, la seg på årene og rådde hjem. Så nå får jeg begynne med den prosessen her da. Jeg har lett gjennom dette brevet for å prøve å finne en referanse til ting i det gamle testamentet. Det er nesten alle Paulus brev har en eller flere, mange har nok så rikelig med direkte henvisninger til gammeltestamentlige skrifter. Men jeg har lett og lett og uten å finne noe direkte henvisning til gamle testamentet. Så hvis noen kan hjelpe meg der, så var det jo fint. Hvis de kunne sa at, åja, der står det et vers som er henvisning direkte der til. Men det jeg har funnet, det er at selv om det ikke er noen direkte henvisninger, så langt det kan skje da, så er det en klare pekere til Israels barns vandring fra Egypt til Kanaan. Og det er tydelig at dette er i apostelen sine tanker når han formulerer ting her. Du har uttrykk som knurr, en vrang og forvent slekt. Og det er det et uttrykk som Moses bruker i 5. Mosebok 32:5. En vannartet og vrang slekt, så det står i min gamle bibel her. Og det leder oss til å tenke på ørkenvandringen. Og det er slik at selve situasjonen her i Filippabrevet på en måte har visse henvisninger til dette med å strekke seg ut imot et bestemt mål. Glemme det som er bak. Når Moses kommenterer ørkenvandringen i 4. Mosebok, kapittel 33, det er jo, det bør alle lese, 4. Mosebok, kapittel 33, så begynner han med å si at de drog ut fra landet Egypt. Og så står det, etter Herrens befaling, så skrev han opp de stedene som de drog ut fra på sine vandringer. Og så nevner han plass etter plass, de drog ut derifra, de drog ut derifra, de drog derfra, drog derfra, drog derfra. Og det var oppe i Trøndelag, så står det faktisk at de drog fra Rissa også. De drog fra, det står ikke at de drog inn i disse byene. De forlot de. De drog derfra. Det ligger liksom i selve uttrykksmåten at, og det er ingen byer som blir nevnt to ganger. De drog bare fra. De var ferdige med dem. Det var noe de la tilbake her i verden. De glemte det som var bak. Hvordan skal du glemme det som er bak? Da må du ikke gjøre sånn som Lots hustru gjorde når hun hadde dratt ut av Sodoma og da var begynt det som Herrens dom der. Så snudde hun seg og så på det hele, for hjertet henne var der i den byen. Hun glemte ikke det som var bak. Hun snudde seg mot det som var bak. Men vi skal glemme det som er bak, og så dra og strekke oss mot det som er foran. Og i kapittel 33 så slutter denne bevegelsen med at de drar over Jordan og inn i Kanaans land. Så dette er jo en liten studie i bruk av preposisjoner. Så det kan jo være greit å ta med seg. De skulle da eie og bo i det landet. Tanken var til evig tid. Det var den grunnleggende tanken. Ja. I den gamle testamentet så var det slik at Herren sendte Moses til farao med frelsesbudskapet. Men vet jo det at han gikk bort til denne tornebusken, jeg skal hoppe over det nå. Og så sa Herren til han, jeg har så vidt sett mitt folks nød i Egypt, jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider, og nå er jeg steget ned for å utfri dem av egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Så det er veldig moderne ting vi er ute på her da. Jeg så en annonse i dagen her, der står annonse her, for Bibelskolen i Grimstad. Og noen av de tydeligvis også henter seg opp på denne linja, som er veldig populær i våre dager blant bedriftsledere og alle som går på kurs og sånne ting. Der står ledelse. Og så kan du søke på lederlinja, ledelseslinja. Det er så veldig viktig for ledere at de ser, de skal se sine medarbeidere, og de reiser på kurs nå og lærer seg å se andre. Og det kan sikkert være nyttig for meg også, det, å lære meg å se andre, for jeg går forbi kanskje folk som jeg ikke burde gå forbi. Men Herren sa, jeg har så visst sett. Jeg har hørt, det er så viktig å bli, at vi blir hørt, sant? En leder skal høre sine medarbeidere. Og det er det samme som sinn i Filipperbrevet, det er den observerende delen. Jeg har sett, jeg har hørt. Det er den som han engelskmannen sa var think-delen. Og så står det, jeg vet hva de lider. Det er innlevelsen, det er empatien, så de bruker et uttrykk i dag. Det er feel-delen av sinnet i Filipperbrevet. Og nå er jeg steget ned for å utfri dem fra egypterne, sånn jeg skal føre dem opp. Det er handlingsdelen, det er du-delen i det ordet som er omsatt med sinn i Filipperbrevet. Ja, det var det Jesus gjorde. Han gav avkall på det, og så steig han ned. Og her har Gud nå steget ned. Han sitter ikke bare der oppe og observerer og har en viss medfølelse, men han har steget ned og kommet ned, og nå skal han gjøre ting. Think, feel, do. Og så sier han til Moses, gå av sted, jeg sender deg til farao. Så han fikk en oppgave. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Gud ba Moses om å gå, om å få et sinn av samme art som Herren sin. Og Paulus taler om Herren sin, han taler om å kjenne han, og kjenne kraften av hans oppstandelse, og kjenne samfunnet med hans lidelser. Og så oppfordrer han oss til å søke det samme sinn hele tiden. Så langt vi har kommet, om det er langt eller kort, det vet ikke jeg. Men at så langt vi har kommet, holde fram i samme spor. Vi har et forbilde i Paulus om å gripe fast i Kristus, like som han selv er grepet av Kristus. Og så kan vi i Filipperbrevet fylle av inderlige lengsler. Paulus taler om sine lengsler. Han åpner på en måte sitt innerste liv for oss. Og skal vi tenke tilbake på Egypt, at de skulle ete lammet med hodet, med føtter og med innvoller. Og faktisk er det to ganger i Filipperbrevet brukt ordet innvoller, som er omsatt med kjærlighet og barmhjertighet. Men jeg lengter etter dere med Jesu Kristi innvoller, står det, egentlig. Om jeg skulle ete lammets innvoller, hele hans indre liv, som skapte dette spesielle forholdet. Og Jesus, da avslutter man med det, Jesus satt sammen med sine i Lukas 22, og så sier han, jeg har inderlig lengtet etter å ete dette påskemåltidet med dere. Det lengter han inderlig der. Men han antyder en inderlig lengsel når han skal ete også dette måltidet i sin herlighetsgjenkomst. Jeg skal ikke ete det samme med dere på den måten, sier han, før i min gjenkomst, før i min tilsynekomst, før ved mitt komme. Men da skal vi ha dette måltidet, dette inderlige måltid, på nytt, face to face. Och vi vill tacka dig Herre för evangeliet. Detta glada budskap. Och vi ber om att den glädje blir bevart i oss den enkelte och i fällskapet vårt och i samman med andra troende och att vi också kan vara med och bidra till att detta budskap når vidare ut till andra som står utanför detta, som inte har skönt eller förstått eller inte vill ta emot glädens budskap. Men Herre, att vi må stå i arbete för evangeliet i vårt eget hjärta, i församlingens hjärta, och att det må nå ut vidare till nya människor som kan få en evangeliets tid att snacka om i sitt liv. Amen.